Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական ներկայացրեց ճանապարհ հարթելով հունիսյան արտահերթ ընտրությունների համար։
Եթե ժողովուրդը որոշի, որ պիտի շարունակեմ պաշտոնավարել որպես վարչապետ, ես կկատարեմ այդ որոշումը։
Ջո Բայդենը դարձավ Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահը, որ պաշտոնապես ճանաչեց հայ ցեղասպանությունը։ Հայաստանն ու Սփյուռքով ողջունում են Անկարան և Բաքուն դատապարտում։
Կարևոր բան է։
14 տարի առաջ Գարնանը Հայաստանը կրկին վարչապետ չուներ։ Ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը Ստեփանակերտից տեղափոխվեց Երևան նորագույն պատմության հերթական էջը ազատության աչքերով։
Համաձայնվել եմ շատ մեծ դժվարությամբ։
Բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը նախ օրվա լրահոսը ներկայացնեմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հրաժարական է ներկայացրել ճանապարհ հարթելով հունիսյան արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների համար։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն արդեն ընդունել է կառավարության հրաժարականը։ Ըստ Փաշինյանի, դիմադիր ուժերը վարչապետի իրենց թեկնածու չեն առաջադրելու, ինչից հետո խորհրդարանը լուծարվելու է իրավունքի ուժով։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը նամակ է հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին, ով 3 ապրիլ 24-ին իր ուղերձում պաշտոնապես օգտագործեց ցեղասպանություն եզրույթը, դառնալով առաջին նախագահը Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ։ Սա հզոր քայլ է ճշմարտության և պատմական արդարության ճանապարհին, գրել է Հայաստանի վարչապետը Սպիտակ տան ղեկավարին, հավելելով. Հայաստանի Հանրապետության համար ճանաչումն ինչպես ճշմարտության և պատմական արդարության, այնպես էլ անվտանգության հարց է, հատկապես անցած տարի տարածաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունների լույսի ներքո։ Թուրքիան հայտարարել է, թե առոչինչ է համարում Բայդենի հայտարարությունը, ցեղասպանության փաստը պետք է ապացուցվի միջազգային դատարանում, ինչպես տեղի ունեցավ Սրեբրենիցայի և Ռուանդայի դեպքում, պնդել է նախագահ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը։ Ինշան բողոքի Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը կանչվել է արտգործնախարարություն, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության փոխարտգործնախարար Սեդա Տոնալը վերջինիս փոխանցել է Բայդենի այդ քայլը երկկողմ հարաբերություններում մի վերք է բացել, որը դժվար կլինի ամոքել։ Թուրքական կողմի Ագանկի մասին ավելի մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Թուրքական բանակը նոր հարձակում է սկսել Իրաքի հյուսիսում քուրդ զինյալների դեմ, ռմբակոծությունների նպատակն է վերացնել մարդասպանների խմբերը։ Տեսաուղերձում հայտարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ընդգծելով միաժամանակ, որ Թուրքիան հարգում է Իրաքի տարածքային ամբողջականությունը։ Բաղդադն ու քրդական ինքնավարությունը դեռ չեն արձագանքել։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության և թուրքական բանակի միջև 1984-ից շարունակվող բախումներում արդեն ավելի քան 40,000 մարդ է զոհվել։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ջո Բայդենը կարող են հանդիպել առաջիկա հունիսին, հայտարարել է Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը միաժամանակ ընդգծել է, որ վերջնական որոշումը կախված է մի շարք գործոններից, կոնկրետ ժամկետներ Ուշակովը չի նշել։ Ավելի վաղ Սպիտակ տունը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հունիսին մեկնելու է Բրյուսել և Մեծ Բրիտանիա, մեծ յոթնյակի, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության դաշնակիցներին հանդիպելու համար։ Բուլղար գործարար Եմելյան Գեբրիևը ընդունել է, որ իր ընկերությունը 2014-ի վերջին պայմանագիրը կնքել Ուկրաինային զինամթերք մատակարարելու շուրջ։ Ըստ New York Times-ի, Գեբրիևը թերթին ուղարկած նամակում փաստել է, որ զենքը պահել է չեխական Վրբետիցեավանի ռազմապահեստում, որտեղ հետագայում պայթուններ էին որոտացել։ Զոհվել էր 2 մարդ, ոչնչացվել մոտ 150 տոննա ռազմամթերք։ Պրահան պնդում է, թե այդ պայթունների հետևում կանգնած են Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները, Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները։ Այսօր հայտարարությունը տարածել նաև Չեխիայի նախագահը, Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերություններով հայտնի Միլոշ Զեմանը, պնդել է, թե ռուսների մասնակցությունից բացի կա նաև անփութության վարկածը, որը ևս պետք է հետաքննվի։ Այսքանը ժամի լրահոսից, օրվա մյուս լուրերին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես Վարչապետ Փաշինյանն այսօր հրաժարական ներկայացրեց, որպեսի ճանապարհ հարթի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների և վերջին պատերազմից հետո ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծման համար։ Ըստ էության, սա տեխնիկական քայլ է, Փաշինյանը կշարունակի առաջնորդել կառավարությունը մինչև հունիսին կանալիք քվեարկությունը։ 3 տարի առաջ այս օրերին հեղափոխությամբ գալով իշխանության, անցնելով կորոնավիրուսի համաճարակի և պատերազմի միջով, Փաշինյանն այսօր ընդգծեց, ամռանը փորձելու է կրկին մեծամասնություն ստանալ։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նպատակով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հրաժարական տվեց։ Այսօրվա ուղերձում Փաշինյանը բացատրեց, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ հնարավոր է անցկացնել միայն մեկ պարագայում, երբ ինքը հրաժարական տա ու խորհրդանը երկու անգամ չընտրի վարչապետի թեկնածու։
Խորհրդարանական մեծամասնությունը վարչապետ չի ընտրի և ազգային ժողովը կհամարվի արձակված ու կնշանակվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։
Գործադիրի ղեկավարը հայտնեց այս ընթացքում կշարունակի կատարել վարչապետի պարտականությունները։ Փաշինյանի հայտարարությունից շատ չանցած նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ինչպես երկրի մայրօրենքն է նախատեսում, ընդունեց կառավարության հրաժարականը։ Սահմանադրության համաձայն կառավարության անդամները շարունակում են իրենց պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ Փաշինյանի խոսքով ինքը կարող էր այլոր հրաժարական տալ, բայց կարևոր համարեց հենց 2019 տոնացությում ավելացված քաղաքացու օրը հրաժարական տալ։
Սա կարևոր խորհրդանիշն է այն բանի, որ այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց ստացած իշխանությունը մենք վերադարձնում ենք քաղաքացուն, որպեսզի նա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որոշի իշխանության հետագա ճակատագիրը ազատ, արդար, մրցակցային ընտրություններով։
Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ 2020 թվականի աղետալի իրադարձությունների պատճառների, հիմքերի, լուծումների մասին արտահայտվել են գրեթե բոլորը։ Քաղաքական ուժերը, կառավարության անդամները, մտավորականներ, հոգևորականներ, հասարակական կազմակերպություններ, ոչ ֆորմալ խմբեր։ Միայն ժողովուրդը կարծիք արտահայտելու ինստիտուցիոնալ հնարավորություն չի ունեցել։
Ուրեմն ժողովուրդը պետք է իր խոսքը ասելու, անցյալի ու ներկայի վերաբերյալ գնահատականներ տալու և ապագայի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու հնարավորություն ունենա։
Փաշինյանը հիշեցրեց, որ 2021-ին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու առաջարկն ինքն է արել դեռևս նախորդ տարեվերջին, սակայն մի շարք քաղաքական ուժերի կողմից այն մերժվել է։ Ընդգծեց քաղաքացիական պայմանագիրը այս ընտրություններին ևս մասնակցելու է, ինքն է լինելու է վարչապետի թեկնածու։
Մենք հնազանդորեն կենթարկվենք ժողովրդի կայացրած որոշումներին և անմնացորդ կկատարենք մեր պարտականությունները ժողովրդի առաջ։ Եթե ժողովուրդը որոշի, որ ես պետք է հեռանամ վարչապետի պաշտոնից, ես կկատարեմ այդ որոշումը։ Եթե ժողովուրդը որոշի, որ պիտի շարունակեմ պաշտոնավարել որպես վարչապետ, ես կկատարեմ այդ որոշումը։
Խորհրդարանական դիմադիր Լուսավոր Հայաստանից էլ վստահեցնում են, իրենք այս ընթացքում չեն առաջադրի վարչապետի իրենց թեկնածուին և չեն էլ պաշտպանի որևէ այլ թեկնածուի։
Որպեսզի խորհրդարանը արձակվի և որպեսզի երկրում տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ինչը նրա համար է, որ երկրում հետգանք խաղաղության, հանդարտության, համերաշխության և միասնության։ Ես սկսենք հերթականությամբ հաղթահարել այդ բարոյական ճգնաժամը, քաղաքական ճգնաժամը, տնտեսական, սոցիալական, հումանիտար ճգնաժամը։
Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, թե իրենք չեն գնում ընտրություններին, որ վերարտադրեն գործող իշխանությանը կամ էլ իր ձևակերպումն է հներին, իսկ դրա համար կոչ արեց ընտրել Լուսավոր Հայաստանին։ Հակառակ դեպքում վստահ է, որ կամ գործող, կամ էլ նախկին իշխանությունների մաս կազմող ուժերի իշխանության գալու դեպքում արտագաղթ է սկսվելու։
Երկու պարագայում էլ արտագաղթի շատ մեծ վտանգ կա։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի, մեծ արտագաղթ է սպասվում երկրում, հանկարծ ու հանկարծ իրան սարքած օպոնենտները, այդ որ տենց օպոնենտներ կան, նրանցից որևէ մեկը հաջողություն ունենա, էլի մեծ արտագաղթ է սպասվում երկրում։ Մենք պետք է իրար հետ այս արտագաղթը կանխենք և ընտրություններով ենք դա կանխելու։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին է հայտնել նաև խորհրդարանական մյուս ուժը՝ Բարգավաճ Հայաստանը։
Այժմ էլ նախորեի պատմական իրադարձության մասին 3. Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը առաջին անգամ Ամերիկայի պատմության մեջ պաշտոնապես ցեղասպանություն որակեց 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում 1.5 միլիոն հայերի կոտորածն ու տեղահանությունները։ Ապրիլ 24-ին հիշատակի իր ուղերձում Բայդենը երկու անգամ օգտագործեց ցեղասպանություն եզրույթը՝ ի տարբերություն Սպիտակտան նախորդ բոլոր առաջնորդների, որոնք ամեն գնով լեզվական տարբեր հնարքների դիմելով հուսափում էին այդ արտահայտությունից ՆԱՏՕ-ի գործընկեր եւ Վաղեմի դաշնակից Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չվնասելու համար։ Մենք հաստատում ենք պատմությունը, մենք դանում ենք ոչ թե մեղադրելու, այլ երաշխավորելու համար, որ կատարվածն այլևս չկրկնվի, հայտարարեց Ջո Բայդենը։ Դատապարտելով 106 տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգությունը, Սպիտակ տան ղեկավարը միաժամանակ կոչ արեց մտածել ապագայի մասին եւ այն աշխարհի, որն ուզում ենք ստեղծել հաջորդ սերունդների համար։ Եկեք վերահաստատենք ապագայում վայրագությունները կանխելու մեր հաստատակամությունը աշխարհի որ անկյունում էլ լինի, եւ եկեք հասնենք աշխարհի բոլոր ժողովուրդների հաշտեցմանն ու ցավերի ամոքմանը, ասված էր նախագահ Բայդենի ուղերձում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ հայտարարությունը պատժամիջոցներ կամ իրավական ընթացակարգեր չի նախատեսում եւ ավելի շատ խորհրդանշական ու բարոյական նշանակություն ունի։ Սա հարված է Անկարային, որն ավելի քան մեկ դար է հերքում է ցեղասպանությունը, գրել է New York Times-ը։ Բայդենի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը Reuters-ին ասել է, որ Թուրքիան շարունակում է մնալ Վաշինգտոնի առանցքային դաշնակիցը։ Մենք նաև շարունակում ենք քաջալերել Հայաստանին եւ Թուրքիային հասնել հաշտեցման եւ դիվանագիտական հարաբերությունների վերջնական կարգավորման, Reuters-ին փոխանցել էին Բայդենի աշխատակազմից։ Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարություններից քիչ անց պաշտոնական Երևանը շտապեց ողջունել սա հզոր քայլը ճշմարտության եւ պատմական արդարության ճանապարհին, գրել է Հայաստանի վարչապետը Ջո Բայդենին ուղարկված նամակում, հավելելով Հայաստանի Հանրապետության համար ցեղասպանության ճանաչումն ինչպես ճշմարտության եւ պատմական արդարության, այնպես էլ անվտանգության հարց է, հատկապես անցած տարի տարածաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունների լույսի ներքո։ Հատուկ ուղերձ է տարածել նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը, շնորհակալություն հայտնելով Բայդենին. Այդ քայլը կարևոր է հայ ժողովրդի եւ ողջ աշխարհում բոլոր նրանց համար, ովքեր արդարություն են փնտրում, գրել է Հայաստանի նախագահը, հավելելով, թե սա նոր հեռանկարներ է բացում հայ-ամերիկյան հարաբերությունների համար։ Քաջալերանքի եւ երախտիքի բազմաթիվ հայտարարություններ են տարածվել նաեւ Սփյուռքահայ համայնքներում։ Ամերիկահայերը 3-ի նշանշնորհակալության քայլերթով գնացել են դեպի Սպիտակ տուն։ Շատերն են վստահ, որ Ջո Բայդենի այս քայլին կարող են այժմ հետևել նաեւ այլ երկրներ ու ղեկավարներ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հարցազրույցը Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Արփի Վարդանյանի հետ։
Կարևորը, որ ԱՄՆ նախական եզրույթը օգտագործել է։ Մանավանդ հաշվի առնենք, որ 19 թվականին եւ ներկայացուցիչների պալատը եւ սենատը ընդունեցին, հաստատեցին, այսինքն այդ երեք ճյուղերը ԱՄՆ-ի կառավարության ընդունել են, հաստատել են, վերահաստատել են հայոց ցեղասպանությունը։ Պատմությունը եթե չհասկանաս, չընդունես, պիտի կրկնվի, ու սա արդեն առաջընթաց է, որ դա նորից չկրկնվի, թե հայերի նկատմամբ, թե ուրիշների նկատմամբ։ Այդ մեկ։ Երկրորդ, շատ կարևորը, որ մարդու իրավունքների հարցում, որ բանը պաշտպանվեն ու մարդիկ զգան, որ պաշտպանված են, որ ականջի հետը չեն գցի, պիտի մարդիկ հետևեն, որ իմանան, որ այսպիսի բան եղավ, դե բանը հաշվի կանեն ու կաշխատեն օգնել։ Երրորդ, այս ոնց որ իմպուլս է մյուս երկրների համար աշխարհում, իրանք որ տեսնեն, ու շատ անգամ ասել եք, հիմա կտեսնեք դա իրականացվի թե չէ, բայց ասել եք, որ եթե ԱՄՆ-ն վերահաստատի հայոց ցեղասպանությունը եւ նախական օգտագործի, ցանկացած նախական օգտագործի այդ եզրույթը, շատ հնարավոր է, որ ուրիշ երկրներ նման Իրանից, Ամերիկայից օրինակը վերցնեն եւ նույն բանը կանեն։ Ու կարծեմ հիմա սրանից հետո խնդիր չի լինելու, որ նախական կամ իր պաշտոնյաները կամ նշանակածները կամ միգուցե նույնիսկ դեսպանը այստեղ, այս Հայաստանում չեն խուսափի կամ վախենա կամ հետ քաշվեն ցեղասպանություն բառը օգտագործելուց գլոր տարվա ընթացքում, ոչ միայն ապրիլի 24-ին։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Արփի Վարդանյանի տեսակետը։ Պաշտոնական Անկարան իր հերթին շարունակում է պնդել սեփական քաղաքականությունն այս հարցում չի փոխվել։ Բայդենի հայտարարությունն էլ իրենց համար իրավական և պատմական որևէ ուշ չունի։ Ցեղասպանության փաստը պետք է հաստատվի դատարանում, հայտարարել է նախագահ Էրդողանի խոսնակը, զգուշացնելով, որ սա լուրջ վերք է բացել թուրք-ամերիկյան դաշնակցային հարաբերություններում։ Անկարան անշուշտ կտա իր քաղաքական պատասխանը, սպառնացել Էրդողանի խոսնակը, չմանրամասնելով երբ և ինչպես։ Առայժմ միայն հայտնի է, որ Ամերիկայի դեսպանը կանչվել է Թուրքիայի արտգործնախարարություն։ Անկարայի արձագանքի մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Պաշտոնական Անկարան երկրորդ օրն է չի հանդարտվում ամենաբարձր մակարդակով, շարունակելով քննադատել և դատապարտել Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության երկար սպասված ճանաչման մասին հայտարարությունը։ Տասնամյակներ շարունակ Թուրքիայի իշխանությունները դաշնակից Վաշինգտոնին զգուշացնում, հորդորում, հաճախ նաև սպառնում էին չարտաբերել ցեղասպանություն տերմինը։ Նահանգների շուրջ 4 տասնյակ առաջնորդներից թուրքական լոբիստական կառույցների պաշտոնական Անկարայի այդ ջանքերի հետ վիճնստեց միայն Ջո Բայդենը, նախագահության առաջին տարում կատարելով հայերին տված նախընտրական խոստումը, պաշտոնապես ճանաչելով 1915 թվականին Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը և ինչպես բազմաթիվ մեկնաբաններ են նշում, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, կարևորելով թուրք-ամերիկյան դաշնակցային հարաբերություններից։ Բայդենի կողմից հայերի ցեղասպանության ճանաչումը մի խորը վերք է բացել, որը խարխլում է մեր փոխադարձ վստահությունն ու բարեկամությունը, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, Միացյալ Նահանգների ղեկավարի Քայլը բնորոշելով որպես պատմության վուլգար աղավաղում, մերժելով և ամենակոշտ կերպով դատապարտելով դաշնակից նահանգների ղեկավարի հայտարարությունը, թուրքական դիվանագիտական գերատեսչությունը պնդել այն ոչ մի արդյունքի չհանգեցնելու, ժողովուրդներին պառակտելուց, տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունությանը վնաս հասցնելուց բացի։ Ակնհայտ է, որ Բայդենի հայտարարությունը գիտական ու իրավական որևէ հենք չունի, ոչ էլ հիմնված է որևէ ապացույցի վրա։ Նաև հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, կոչանելով Միացյալ Նահանգների առաջնորդին ուղղել այդ մեծագույն սխալը։ Ժամանակակից Թուրքիան ընդունում է, որ ավելի քան մեկ դար առաջ երկրի տարածքում հայեր են սպանվել, բայց ոչ թե 1.5 միլիոն, այլ ընդամենը 300,000, ու ոչ միայն հայեր, այլ նաև թուրքեր, կտրականապես հերքելով փաստը, թե 1.5 միլիոն հայերի նպատակաուղված սպանությունները, տեղահանումները ցեղասպանություն է։ Անկարան ժխտում է աշխարհի տասնյակ երկրների կողմից ընդունված հայտ փաստը, նախ որովհետև ազգային պատմության ամոթալի էջերից է, բացի այդ թուրքերը նաև մտավախություն ունեն, որ Հայաստանն ու հայկական սփյուռքը կարող են փոխհատուցման հարց բարձրացնել։ Ցեղասպանության փաստը ընդունելու և հայերից ներողություն խնդրելու փոխարեն Թուրքիան կոչ է անում համատեղ պատմական հանձնաժողով ստեղծել և հետաքննել փաստերը։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի թուրքերի և հայերի համակեցության դարավոր մշակույթը մոռացության մատնվի։ Այս մասին երեք հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանին հղած իր ապրիլ 24-յան նամակում։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի հետ սահմանը փակ պահող Թուրքիան, որն անցած աշնանը նաև ռազմական աջակցություն է ցուցաբերել Ադրբեջանին Հայաստանի դեմ պատերազմում, ընդհուպ սիրացի զինյալներ ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպես նախագահ Էրդողանն է նամակում վստահեցրել, ձգտում է բարիդրացիական հարաբերություններ զարգացնել հայերի հետ։ Թուրքիայի գնահատմամբ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման փորձերը վիժեցնող Միացյալ Նահանգների նախագահի նախորդի հայտարարությունը տեղի է ունենում թուրք-ամերիկյան անհարթ հարաբերությունների ֆոնին։ ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից երկրների միջև լարվածությունը գագաթնակետին է հասել Անկարայի կողմից Մոսկվայից թանկարժեք սպառազինության ձեռքբերումից հետո։ Անտեսելով Վաշինգտոնի զգուշացումները, Էրդողանի վարչակազմը ոչ միայն ավարտին հասցրեց ռուս-թուրքական ռազմական գործարքը, այլ նաև օրորի ջերմացրեց հարաբերությունները Կրեմլի հետ, հարուցելով արևմտյան դաշնակիցների զայրույթը։ Մինչ ապրիլ 24-յան հայտարարությունը Ջո Բայդենը հեռախոսազրույց էր ունեցել թուրք պաշտոնակցի հետ և միջազգային մամուլի փոխանցմամբ տեղեկացրել նրան ցեղասպանությունը ճանաչելու իր մտադրության մասին։ Երկու առաջնորդները նաև պայմանավորվել են անձամբ հանդիպել և քննարկել երկկողմ հարաբերությունները։ Պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր սա Բայդենի առաջին հեռախոսազրույցն էր դաշնակից Թուրքիայի ղեկավարի հետ։ Մինչդեռ փոխնախագահ աշխատելու տարիներին Ջո Բայդենը 4 անգամ այցելել է Թուրքիայի, թվում ռազմական հեղաշրջ մանտապալված փորձից հետո։ «Ես նրա հետ շատ ժամանակ եմ անցկացրել, նա բռնապետ է»։ Անցած տարի New York Times-ի զրույցում Էրդողանի մասին խոսելիս հայտարարել էր Բայդենը և հավաստիացրել, թե ի տարբերություն Դոնալդ Թրամփի, նախագահ դառնալու դեպքում ինքը չի պատրաստվում խաղեր խաղալ ոչ լիբերալ առաջնորդների, այդ թվում Էրդողանի հետ։
So I am very concerned.
Անձամբ Էրդողանը մինչ այս պահը չի արձագանքել ամերիկացի պաշտոնակցի պատմական որոշմանը։ Փոխարեն հրախոսնակն է հայտարել. Անկարայի դիրքորոշումը հստակ է, որևէ մեկը Թուրքիայում ցեղասպանության մեղադրանքը չի ընդունելու։ Իբրահիմ Քալենը միաժամանակ պնդել է, թե Սպիտակ տան ղեկավարի այդ քայլը վտանգում է Կովկասում նոր աշխարհ քաղաքական իրողություններ ստեղծելու ջանքերը, առանց մանրամասնելու, թե ինչ նոր իրողությունների և ջանքերի մասին է խոսքը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարության հայաստանյան և թուրքական արձագանքների մասին իմ գործընկերները մի շարք ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել և ընթերցել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Հաղորդման այս հատվածում էլ մեր ավանդական հանդեսը Հայաստանի նորագույն պատմության մասին։ Զարմանալի զուգադեպությամբ 14 տարի առաջ Գարնանը Հայաստանը կրկին վարչապետ չուներ։ Մեծ Բրիտանիայում նախկին դեսպան վարչապետ Արմեն Սարգսյանը կարճատև պաշտոնավարումից հետո հրաժարական էր ներկայացրել առողջական խնդիրները պատճառ բերելով։ Շաբաթներ շարունակ երկիրը անորոշության մեջ էր, մինչև հնչեց մի անուն, որին որևէ մեկը չէր սպասում։ Ստեփանակերտից Երևան հրավիրվեց Ղարաբաղի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ 10 տարի անց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է խոստովաներ այդ քայլին, գնացել է ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին քաղաքականության նկատառումներով, հույս ունենալով, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հայաստանյան տնտեսության վիճակը տեսնելով կփոխի Ղարաբաղյան խնդրում զիջումների գնալու, կհասկանա Ղարաբաղյան խնդրում զիջումների գնալու անհրաժեշտությունը։ Ի վերջո, սակայն, ոչ թե Քոչարյանի դիրքորոշումը փոխվեց, այլ Հայաստանի իշխանությունը, նոր վարչապետի նշանակումից ամիսներ առաջ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց։ Հայաստանի նորագույն պատմության այս էջը, ինչպես միշտ, պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Գյուղի ընչասկողին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Ուղիղ 24 տարի առաջ, 1997 թվականի Գարնանը, Հայաստանի քաղաքացիները մի քանի շաբաթ տևած անորոշությունից հետո տեղեկացան, թե ով է լինելու երկրի նոր, թվով 6-րդ վարչապետը։ 1997 թվականի մարտի 20-ին այս պաշտոնում նշանակվեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։
Ես համաձայնվել եմ շատ մեծ դժվարությամբ։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը թափուր էր մնացել այն բանից հետո, երբ 1997-ի փետրվարի 28-ին ընդամենը 3 ամիս տևած պաշտոնավարումից հետո հրաժարական էր ներկայացրել Արմեն Սարգսյանը, Հայաստանի ներկայիս նախագահը։ Երևանի քաղաքապետ Վանո Սիրադեյանի այս կարճ բնորոշումը լիովին բնութագրում էր այդ օրերին Հայաստանում ստեղծված վիճակն ու տիրող դրամատրությունները։ 96-ի աղմկալի նախագահական ընտրություններից և հետընտրական մախումներից հետո երկիրն իրոք լավորի չէր, և ընդամենը 3 ամիս պաշտոնավարած Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը վիճակն էլ ավելի էր բարդացնում։ Վարչապետի հրաժարականի պատճառը նրա մոտ անսպասելիորեն հայտնաբերված ծանր հիվանդությունն էր։ 90-ականների ողջ առաջին կեսը Մեծ Բրիտանիայում դեսպան աշխատած Սարգսյանը 97-ի ձմռանը ստիպված էր վերադառնալ Եվրոպա արդեն բուժման նպատակով։ Անժխտելի էր, սակայն, որ վարչապետի պաշտոնում Հրանտ Բագրատյանին փոխարինած Արմեն Սարգսյանն իր պաշտոնավարման 112 օրերի ընթացքում որոշակի հաջողությունների կարողացել էր հասնել։ Նա, ներքաշված չլինելով հայաստանյան ներքաղաքական պայքարի մեջ, 96-97 թվականների ձմռանը մեղմ հետորաբանության, ընդդիմության հետ խորհրդակցությունների և ազգային համաձայնության անհրաժեշտության մասին հայտարարությունների շնորհիվ ի վիճակի եղավ մեղմել երկրում առկա քաղաքական ճգնաժամի սերությունը։ Բացի այդ, նոր ձևավորված կառավարությունը գործնեության առաջին իսկ օրից լուրջ ուշադրություններ դարձնում հատկապես ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Արմեն Սարգսյանի վարչապետության օրոք էր, որ գործարկվեց Երևանի մետրոպոլիտենի անկախության տարիներին կառուցված առաջին և վերջին կայարանը՝ Չարբախը։ Բնական է, որ հանրության շրջանում դրականորեն ընկալվող նման քայլերի դադարեցումը կրկին անորոշության, նաև անկայունության մթնոլորտ էր ստեղծում։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանը հանկարծ հայտնվեց այն նույն վիճակում, ինչ դրանից բառացիորեն մի քանի ամիս առաջ, կրկին հարկավոր էր վարչապետի հարմար թեկնածու գտնել։ Դա, սակայն, գոնե 97 թվականի Հայաստանում ամենադյուրին գործերից չէր վարչապետի ակնհայտ թեկնածու ու առավելևս թեկնածուներ չէին նշմարվում։ Դա էր պատճառը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն Արմեն Սարգսյանի հրաժարականից մի քանի օր անց արդեն քաղաքական խորհրդակցությունների շարք սկսեց փորձելով հասկանալ, ի վերջո, քաղաքական դաշտն ինչ տիպի գործիչ է ցանկանում տեսնել կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։
Թվում է, թե նախագահի հանդիպումները խորհրդարանական խմբերի ու խմբակցությունների հետ պետք է հստակություն մտցնեին, սակայն որքանով որ հնարավոր եղավ տեղեկանալ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ հանդիպումների ժամանակ ավելի շատ լսողի դերում է եղել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպումների մասին Ազատության 1997 թվականի մարտի 17-ի եթերում պատմում էր Վահան Հովանիսյանը։ Իսկ առաջին անունը, որ այս խորհրդակցությունների ընթացքում լսեց Տեր-Պետրոսյանը, հնչեցրեցին նրան անվերապահորեն աջակցող, բայց իշխող Հանրապետություն բլոկի կազմում չընդգրկված քաղաքական ուժի անդամներն, այս մասին պատմում էր նախագահի մամուլի քարտուղար Լևոն Զուրաբյանը։
Քաղաքական հոսանքը, որը որևէ անձի անուն տվել է, դա Շամիրյան կուսակցումն է եղել։ Վանո Սիրադեղյան, բարձի։
Այն, որ հենց Շամիրյանն էր առաջադրում Վանո Սիրադեղյանի թեկնածությունը, զարմանալի չէր դրանից 2 տարի առաջ, դեռ ներքին գործերի նախարար եղած ժամանակ Սիրադեղյանն արել էր հնարավորը, որպեսզի կանանց միավորող նորաստեղծայց ուժը հաղթահարի 5% շեմը առաջին գումարման ազգային ժողովում առանձին խմբակցություն ձևավորելով։ Շամիրյանի անդամների և Տեր-Պետրոսյանի հանդիպումից հետո Սիրադեղյանի առաջադրման թեման էլ ավելի ակտիվացավ։ Նախագահականում կազմակերպված խորհրդակցությունների ժամանակ Սիրադեղյանին որպես վարչապետի ամենահարմար թեկնածու մատնանշեցին նաև Հանրապետություն միավորման մաս կազմող երկու ոչ մեծ կուսակցությունների՝ քրիստոնյա դեմոկրատների և լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդները՝ Ազատ Արշակյանն ու Վիգեն Խաչատրյանը։ 97 թվականի մարտի կեսին արդեն տպավորություն էր ստեղծվում, որ միակ թեկնածությունը, որի շուրջ քաղաքական շրջանակներում լուրջ քննարկումներ են ծավալվել, հենց Վանո Սիրադեղյանն է։ Դա չէր ժխտում նաև ինքը Սիրադեղյանը։ 97 թվականի մարտի 14-ին Աննա Իսրայելյանին թված հարցազրույցում Երևանի քաղաքապետը խոսում էր իր կառավարություն տեղափոխման հնարավորության մասին, չթաքցնելով սակայն, որ կգերադասեր, որ այդ թեման ընդհանրապես չծագեր և Արմեն Սարգսյանը շարունակեր աշխատել վարչապետի պաշտոնում։
Հայի բախտից է, որ Արմեն Սարգսյանը հիվանդացավ։
Արդյոք նույնը կասեր նաև Բագրատյանի հրաժարականից հետո։
Հակառակը, Բագրատյանից հետո ցանկացած մեկին մի 10-20 հոգու ցանկացած մեկին կարելի էր տնել, բոլորը կընդունեն, որ ավելի լավ է։ Արմենից հետո դժվար էր որևէ մեկին նշանակել։
Խնդրեցինք ներկայացնել վարչապետի իր համար տեսանելի ու հնարավոր թեկնածուին ու հարցեցինք, թե տեղյակ է արդյոք, որ իր անունը ևս շրջանառության մեջ է։
Գիտեմ։
Իսկ արդյոք կհամաձայնի այնուամենայնիվ ինքն անցնել վարչապետի պաշտոնի։
Եթե դա ես գնահատեմ, որ ուրիշ ելք չկա կառավարության համար, վիճակի համար, իհարկե կհամաձայնեմ, տարբերակ չունեմ համաձայնելու։
Այդ օրերին Երևանում շրջանառվող լուրերի համաձայն, սակայն Սիրադեղյանի վարչապետական հավակնություններին խոչընդոտող գլխավոր գործոնները ոչ այնքան ներքին էին, որքան արտաքին, դրանցից հիմնականը կապվում էր Արմավիրի մարզի Արշալույս գյուղի, ավելի ճիշտ այնտեղ տեղի ունեցած առաջին հայացքից խիստ մասնավոր բնույթի մի իրադարձության հետ։ Բանն այն է, որ 97 թվականի սկզբից Հայաստանով մեկ շրջանառվում էր Մանվել Գրիգորյանի տանը կազմակերպված մի խնջույքի տեսագրությունը, որի մասնակիցների թվում էին նաև Վազգեն Սարգսյանն ու Վանո Սիրադեղյանը։ Երկուսն էլ իրենց բաժակաճառերում մի շարք աղմկալի հայտարարություններ էին հնչեցրել, Սիրադեղյանն օրինակ խոսելով 96-ի հետընտրական իրադարձությունների և դրանց միջազգային արձագանքների մասին, բավական կոպիտ արտահայտություններ էր հնչեցրել Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվա նախագահ Բիլ Քլինթոնի հասցեին։ Սիրադեղյանը նաև բավական արագորեն, ի տարբերություն պաշտպանության նախարարի, հաստատեց, որ փոշմանել է Արշալույսում հնչեցրած հայտարարությունների գոնե մի մասի համար։
Վազգեն Սարգսյանը նշել էր, թե պատրաստ են նույնությամբ կրկնել տեսաերիզում իր ասացները։ Պարոն Սիրադեղյանին հարցրեցինք, թե պատրաստ է արդյոք ինքն էլ նույնը անել։
Բացի մի նախադասությունից։
Պարոն Սիրադեղյանը հաստատեց մեր ենթադրությունը, թե դա Քլինտոնի հասցեին արված արտահայտությունն է։
Այսօր այդ իրադարձություններից 24 տարի անց դժվար է ասել, թե Քլինտոնի հասցեին հնչեցրած հայհոյանքները որքանով լուրջ էին ընկալվել ամերիկացիների կողմից, բայց եւ այնպես 97-ի գարնանը Հայաստանում հստակ ձևավորված համոզմունք կար Արշալույսում տեղի ունեցածից հետո Վաշինգտոնը Սիրադեղյան վարչապետի հետ որևէ պարագայում չի աշխատի։ Իսկ դա ավտոմատ կերպով նշանակում էր, որ նրա ձևավորած կառավարության հետ չեն աշխատի նաև Միացյալ Նահանգների ազդեցության ներքո գտնվող միջազգային ֆինանսական կառույցները։ Այս ամենից բացի Սիրադեղյանն այդ օրերին կարծես հասկանում էր, Տեր-Պետրոսյանը դեռ որևէ որոշում վարչապետի նշանակման հարցում չի կայացրել, հավակնորդների քանակն էլ օրեցօր ավելանում էր։
Նկատեցին, որ 28 թեկնածու կա, նշանակում թեկնածու չկա։
28 թեկնածուների մասին Սիրադեյանի այս խոսքերն ի դեպ բացարձակապես չափազանցություն չէին։ 1997 թվականի մարտին Երևանյան թերթերն ամեն օր վարչապետի հնարավոր թեկնածուների նորանոր անուններ էին շրջանառության մեջ դնում։
Իրավունքում դիտարկվում են վարչապետի մի քանի որոշակի թեկնածուներ։ Արմեն Սարգսյանի օրոք որդեգրված կուրսը շարունակելու դեպքում հավանական է դառնում Կարնիկ Նանագուլյանի թեկնածությունը, հաշվի առնելով նրա դիվանագիտական փորձը, ընդարձակ կապեր արևմուտքում և վարկաբեկված չլինել։ Եթե տեղի ունենա վերադարձ ամերիկամետ կուրս, ապա ամենահավանական թեկնածում Կենտրոնական բանկի նախագահ Բագրատ Ասատրյանն է։ Եթե ախտեն ուժային կլանները, ամենահարմար թեկնածուն էներգետիկայի նախարար Գագիկ Մարտիրոսյանն է։ Մոլորակ թերթի մեկնաբանը ուշադրություն է հրավիրում, որ վերջին շրջանում պաշտոն ուզելու լավագույն ձևը կարծես դարձել է մամուլին հարցազրույցներ տալը, պետականության մասին խոսելը և այլն։ Այս առումով բացահայտվածներից հիմա առանձնացվում է հատկապես ԱԺ-ի փոխնախագահ Կարապետ Ռուբինյանը։ Հնդացս պարոն Ռուբինյանի նախկին գործունեության արատներ մատուցելով և նրան այսպես ասած խոտանելով, մոլորակը պնդում է, թե այս օրերին վերնախավում իրականում քննարկվում է երկու տարբերակ՝ Վլադիմիր Մովսիսյան կամ Շահեն Կարամանուկյան։
Ազատության 1997 թվականի մարտի 14-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Վարչապետի թեկնածուների այս ցանկն իրոք հետաքրքրական էր, պակաս հետաքրքրական չէր, սակայն այն, թե ով էր դուրս մնացել այս ցուցակից, նախ և առաջ աչք էր զարնում դրանում պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի բացակայությունը։ Ի տարբերություն Վանո Սիրադեղյանի, Վազգեն Սարգսյանն 97-ի գարնանը վարչապետ դառնալու ցանկություն չէր հայտնում, գերադասելով խոսել կառավարության նոր ղեկավարի հատկանիշների, բայց ոչ անձի մասին։
Բոլոր կարգի նշանակումների դեպքում առաջին հերթին պետք է հաշվի առնել գործին օգտակարությունը, հետո քաղաքական նպատակահարվածություն։ Պետքա գործին օգտակար մարդ, սրտացավ, ամուր, Հայաստանը մանրամասը ճանաչող, մանրամասը սիրող, հավատացող ամենակարևորը, ես երկրի ապագային, ես պատերազմի ապագային, ես Ղարաբաղի ապագային հավատացող մարդ։
Երևանյան թերթերից մեկի բնութագրմամբ վարչապետի տաղտկալիորեն ձգձգված այս որոնումներն ավարտվեցին մարտի 20-ին։ Ամենաանսպասելին սակայն այն էր, որ Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության նոր վարչապետի անունը բարձրաձայն հնչեցվեց երկրի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններից դուրս։
Այսօր վաղ առավոտյան տեղի ունեցած ԼՂՀ նահանգային առընթեր անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ժամանակ ԼՂՀ ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը հաղորդեց այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկել է իրեն ստանձնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը։ Արդյունքում անվտանգության խորհուրդը առաջարկեց համաձայնել և ստանձնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պարտականությունները։
Ռոբերտ Քոչարյանի նշանակման մասին Ազատության 1997 թվականի մարտի 20-ի եթերում պատմում էր Մարսել Պետրոսյանը։ Ամիսներ անց միայն հայտնի դառնա, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ցուցումով Քոչարյանի հետ Երևան տեղափոխվելու հարցով բանակցում էր պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ Երևանյան մամուլի, Քոչարյանի նշանակման մասին տեղեկացված պաշտոնյաների շրջանակն այն աստիճան նեղ էր, որ տեղեկատվական արտահոսքեր գրեթե չեղան, տեղի ունեցածը կատարյալ անակնկալ էր նաև հայաստանյան ընդդիմության համար։ 97-ի մարտին պակաս զարմացած չէին նաև հայաստանցի լրագրողները, Քոչարյանի նշանակումն այդպես էլ չկանխատեսած հայաստանյան թերթերը 97-ի գարնանը ստիպված էին արձանագրել բոլորին անակնկալի մատնելու իր սովորությունից, Տեր-Պետրոսյանը չի հրաժարվում նաև նախագահության 6-րդ տարում։
Մոլորակը պնդում է, թե նախագահի այս քայլը անակնկալ էր բոլորի համար, քանզի ոչ մեկի մտքով չէր էլ կարող անցնել, որ վարչապետի պաշտոնին կնշանակվի այլ հանրապետության ազգընտիր նախագահ։ Մամուլում այսօր տեղ են գտել նաև տղամաբանական հումորի արտահայտություններ։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանի հրամանագրով Հայաստանի արտգործնախարար է նշանակվել Բիլ Քլինտոնը, ԱՊՀ երկրների հետ կապի նախարար Բորիս Յելցինը, նավթարդյունաբերության և միջազգային ներդնումների նախարար Հեյդար Ալիևը։
Հեյդար Ալիևը, սակայն, կատակելու որևէ ցանկություն չուներ, Ադրբեջանի նախագահի համար Քոչարյանի նշանակման մասին լուր նստամենայնի կատարյալ անակնկալ էր։ Ալիևի շոկային վիճակի մասին կարող էր վկայել թեկուզ միայն այն հանգամանքը, որ Ռոբերտ Քոչարյանին վարչապետ նշանակելու մասին լուրը ստանալուց մի քանի ժամ անց Հեյդար Ալիևը չեղարկեց իր այցը Պակիստան, հրաժարվելով Իսլամական պետությունների ղեկավարների հավաքին մասնակցելու մտադրությունից։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը Ղարաբաղցի վարչապետի նշանակումը ընկալում էր որպես երկրի տարածքային ամբողջականություն։ ազատությանը հասցված եւս մեկ ծանր հարված։ Ազատության 1997 թվականի մարտի 21-ի եթերում Բաքվից հնչող արձագանքներն իմ երբերել Արամ Վանեցյանը։
Ինչպես Ադրբեջանի սոցիալ ժողովրդավարական կուսակցության ներկայացուցիչ Էլիզադեն է ասում, եթե Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում է նշանակվում Ադրբեջանի քաղաքացին, ապա նա ճանաչվում է Հայաստանի քաղաքացի եւ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի տարածք։ Ադրբեջանի ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Իլիա Սիսմայլովի խոսքերով մեկ անգամ եւս ապացուցվում է, որ Ղարաբաղյան իրադարձությունները ղեկավարում է ինքը Հայաստանը։ Նա նույնպես կարծում է, որ այս քայլով Հայաստանը մեջբերում է մերկացնում է իրեն միջազգային ասպարեզում։
Ադրբեջանցի քաղաքական գործիչներն ի դեպ չէին սխալվում միջազգային ասպարեզում, նախ եւ առաջ Վաշինգտոնում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նշանակումը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում ընկալվեց անթաքույց նյարդայնությամբ։ Ամերիկացի դիվանագետները փորձում էին հասկանալ, արդյոք Քոչարյանի նշանակմամբ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններում Հայաստանի դիրքորոշումը չի կարծրանում։ 97-ի մարտի 21-ի եթերում Վաշինգտոնից հնչող գնահատականների մասին պատմում էր Արմեն Դուլյանը։
ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը հույս է հայտնել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նշանակումը Հայաստանի վարչապետ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կցելու փորձի նախանշան չէ։ Այդպիսի շրջադարձին մենք հավանություն չենք տա, ասել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նիկոլաս Բերնսը։
Քոչարյանի նշանակմամբ առանձնապես ոգևորված չէին նաև Մոսկվայում։ Քոչարյանի անձի վերաբերյալ ամենամեծ վերապահումներն ուներ Ռուսաստանի կառավարության ամենաազդեցիկ անդամներից մեկը՝ արտգործնախարար Եվգենի Պրիմակովը։ Քոչարյանի վարչապետի պաշտոնում նշանակումից դեռ 1 տարի առաջ պետք հարտուարի տեղակալ Սթրոփ Թելբոթի հետ զրույցում Պրիմակովը նշել էր, թե Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում ամենակառուցողական մոտեցումը որդեգրել է պաշտոնական Երևանը, ամենաոչ կառուցողականը Քոչարյանի ղեկավարած Ղարաբաղյան իշխանությունը, դե իսկ Հեյդար Ալիևի մոտեցումն ըստ Պրիմակովի հայկական կողմերի միջակայքում էր։ Քոչարյանի նշանակմամբ փոքրինչ տարակուսած էին ոչ միայն Ռուսաստանի կառավարությունում, այլև խորհրդարանում։
Պետդումայի ԱՊԱ-ի հարցերով կոմիտեի նախագահ Գյորգի Տիխոնովի ասելով, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում Լեռնային Ղարաբաղի առաջնորդին նշանակելու մասին լուրն իր մոտ զարմանք առաջացրեց։ Այդ զարմանքն անցավ, երբ ռուս գործիչը մտաբերեց, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ մեկ այլ երկրի քաղաքացի բազմաթիվ զբաղեցնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում։
Если предыдущий министр был, по-моему, гражданин Америки, то я для себя считаю так, он пока никаких новых гражданств не принимал, он гражданин Советского Союза, гражданин Советского Союза имеет право морально, наверное, участвовать, где это его приглашают, в любом государстве бывшего Советского Союза.
Ազատության 1997 թվականի մարտի 22-ի եթերում Հայաստանի նոր վարչապետի նշանակման մոսկովյան արձագանքներն իմ երբերել Արթուր Տերյանը։ 1997-ի մարտի վերջին, սակայն, տպավորությունն այնպիսին էր, որ Քոչարյանն ինքն էլ դեռ վերջնականապես չի կողմնորոշվել, ինքը հիմա հայաստանյան թե Ղարաբաղյան գործիչ է։
Ռոբերտ Քոչարյանին վարչապետ նշանակելու առնչությամբ այսօր միայն հայտնի է, որ ըստ իրեն մոտ կանգնած աղբյուրների, պարոն Քոչարյանը առայժմ չի պատրաստվում հրաժարվել ԼՂՀ քաղաքացիությունից, ինչպես եւ ընտանիքով տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն։
Երևանյան իրողությունների հետ մոտիկից շփվելու առաջին հնարավորությունը Ռոբերտ Քոչարյանին ընձեռվեց նշանակումից 5 օր անց։ Վարչապետի առաջին ասուլիսը, որին տասնյակ հայաստանցի վիրագրողներ էին ներկա, կազմակերպվեց 1997-ի մարտի 25-ին։ Ազատություն ռադիոկայանից այդ ասուլիսին ներկա էր Տիգրան Նախդալյանը։
Վերջին 5 ամսում արդեն երկրորդ անգամ այսօր ներկա էինք վարչապետի Անդրանիկ ասուլիսի։ Իսկ զգալի դրամաբանական համարելով արկատարաբնույթ մեկնություններ իրանական գալ նշանակման մասին վարչապետը նշեց, թե նախագահի ունեցած դրդապատճառների մասին հարկի է նրան հարցնել։
Ես չեմ ուզում հիմա մեկնաբանել բոլոր դրական կողմերը այս առաջարկի, բոլոր բացասական կողմերը, ուղղակի կասեմ, որ ամենից մեծ բացասականը կլինի այն դեպքում, եթե ինչ չաջողվի լուծել այն խնդիրները, ինչի համար ես համաձայնվել եմ և ընդունել եմ այս պաշտոնը։ Այդ դեպքում Ղարաբաղը կկորցնի և կորցրել է փաստորեն կայացած նախագահ և Հայաստանը չի ստանալու լավ վարչապետ։
Միաժամանակ նա նշեց, թե բացառվում է Ղարաբաղի իր գործընկերներից որևէ մեկի տեղափոխումը Հայաստան, չնայած որոշ դեպքերում դա կարող էր ցանկալի լինել։ Եվս մեկ խոստովանություն, Տեր Պետրոսյանի առաջարկը անակնկալ է եղել նաև պարոն Քոչարյանի համար։
Գիտեք, ասում են, լավ լինել առաջի մարդը գյուղում, քան երկրորդը Հռոմում ես։ Մեր մոտ ասում են, Տեր Պրեզիդենտին Տարավան վարչապետ սարքավ։
Իսկ ինչպես է շփվելու մամուլի հետ նոր վարչապետը, ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի, ինքը շատ լավ հարաբերություններ ունեցել լրագրողների հետ Ղարաբաղում, եթե վերջիններս համը չեն հանել։
Ես խնդրեի ուղղակի բոլորիդ մի 5-6 ամիս ինձ շատ չչարչարել։
Քոչարյանի եւ լրագրողների ավելի քան 1 ժամ տևած այս զրույցը, սակայն այդպես էլ չտվեց գլխավոր հարցի պատասխանն ի վերջո, ինչու էր նախագահ Տեր-Պետրոսյանի ընտրությունը կանգ առել հենց Ղարաբաղի նախագահի վրա։ Այդ օրերին հնչող հիմնական վարկածները երկուսն էին։ Առաջինի համաձայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գերադասել էր վարչապետին դրսից բերել, հասկանալով, որ Հայաստանում ընտրված ցանկացած տեխնացու այս կամ այն թելերով կապված է լինելու ներիշխանական խմբավորումներից որևէ մեկի հետ, ակամայից ուժեղացնելով այն։ Մյուս վարկածի համաձայն Ռոբերտ Քոչարյանի վարչապետ նշանակման դրդապատճառները ոչ այնքան ներքին, որքան արտաքին քաղաքականության տիրույթում էին։ Այս վարկածի մասին առաջինը խոսեց Վանո Սիրադեղյանը։
Ես համարում եմ, որ Արցախի հարցի լուսման ճանապարհին տրամաբանական հաջորդ քայլն է արված։
Կառավարության փոփոխումը նշանակում Արցախի վերաբերյալ
ստրատեգիայի շրջանակներում արված հերթական տրամաբանական քայլն է։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սիրադեղյանի առաջ քաշած այս վարկածի իրավացիությունը գոնե մասնակիորեն հաստատեց նկարագրվող իրադարձություններից ավելի քան 10 տարի անց, 2007 թվականի աշնանը։ 2008-ի նախագահական ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր երիտասարդների հետ կազմակերպված հանդիպման ժամանակ Տեր-Պետրոսյանը նշում էր, որ Քոչարյանի նշանակմանը գնալով երկու հիմնական նկատառումով է առաջնորդվել։ Առաջինը ներքաղաքականն էր, կառավարության ղեկը վստահել մի մարդու, որը առաջին նախագահի բնորոշմամբ ներհայաստանյան պայքարում հարվածներ չեր ընդունել և հարվածներ չեր հասցրել, հետևաբար դրական կերպար ուներ, ինչը Տեր-Պետրոսյանի համոզմամբ 96-ի աղմկալի ընտրություններից հետո ավելի քան կարևոր էր։ Իսկ երկրորդ նկատառումն իրոք այն էր, ինչի մասին խոսում էր Սիրադեղյանը. Ղարաբաղյան կարգավորման, ավելի ճիշտ հարևանների հետ խաղաղության հաստատման հեռանկարը։ Քոչարյանին Հայաստան հրավիրելու իմ երկրորդ նկատառումն այն էր, որ դառնալով Հայաստանի վարչապետ, նա կարողանա Ղարաբաղի խնդրին նայել նաև Հայաստանի տեսակետից, հայտարարում էր Տեր-Պետրոսյանը 2007 թվականի։ Պարզասած, ըստ առաջին նախագահի մտահղացման, Քոչարյանը, ստանձնելով հայաստանյան տնտեսության կառավարումը, պետք է տեսներ այն ծանրագույն գինը, որ վճարում է Հայաստանի Հանրապետությունը Ղարաբաղի հարցի չկարգավորված լինելու, չավարտված պատերազմի և գրեթե լիակատար շրջափակման պատճառով։ Հաջորդ ամիսների իրադարձությունները, սակայն, եկան վկայելու, Քոչարյանն իր տեսակետը փոխելու մտադրություն չունի։ Դրա առաջին նախանշանները իհայտ էին եկել դեռ մարտի 25-ի ասուլիսի ժամանակ, երբ Քոչարյանը բավական զգուշ ոչ այնքան վարժ հայերենով ակնարկեց, թե իր նշանակումը ոչ միայն չի փոխի Ստեփանակերտի մոտեցումները, այլև հեռանկարում կարող է որոշակի տրանսֆորմացիայի ենթարկել պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը։
Չեմ համարում, որ դա մեծ ազդեցություն կունենա Ղարաբաղի այն դիրքորոշման վրա, որը եղել է, միգուցե նույնիսկ Հայաստանի դիրքորոշման մեջ այդ հարցում ավելի որոշակիություն կմտցնի։
Թե ինչ նկատի ուներ ինքը Հայաստանի դիրքորոշման որոշակիացում ասելով, Քոչարյանը բացատրեց Երևան տեղափոխվելուց մոտ 2 ամիս անց, մայիսի 15-ին։ Ազգային ժողովում կառավարության և պատգամավորների հարցու պատասխանի ընթացքում Քոչարյանն արձագանքելով այմական պատգամավորներից մեկի հարցին, թե արդյոք չի եկել Ղարաբաղը Հայաստանի կազմում ընդգրկելու ժամանակը, ոչ միայն հարկ չհամարեց հիշեցնել, որ պաշտոնական Երևանի համար Ղարաբաղի խնդիրը ազգերի ինքնորոշման, այլ ոչ թե տարածքների վերամիավորման հարց է, այլև չբացառեց իրադարձությունների զարգացման ամենակտրուկ սցենարը։
Ղարաբաղի ժողովուրդը դեռ իշխանությունները չեն դիմել Հայաստանի իշխանություններին, երբ որ լինի այդպիսի դիմում, ապա ես չեմ բացառում, որ այդ դիմումը մենք պիտի ուղղորեն քննարկենք։
Ղարաբաղի նախագահի Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում նշանակման մասին լուրից հետո Ալիևի վարչակազմը դեռ նոր էր ուշքի եկել, և այժմ էլ ահա մի նոր հարված։ Պաշտոնական մակարդակում խոսում են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր միավորման մասին, մի բան, որ Հայաստանի նախորդ վարչապետերից որևէ մեկն իրեն երբեք թույլ չէր տվել։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Հասան Հասանովը Քոչարյանի այս հայտարարությունն անվանեց Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի կողմից վարվող պատերազմի ևս մեկ վկայություն։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի այս հայտարարությունը հնչեց հայ-ադրբեջանական սահմանի մի շարք հատվածներում իրադրության կտրուկ սրման ֆոնին։ 97-ի մայիսի 6-ին հրադադարի ռեժիմը խախտվեց Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի եւ նոեմբերյանի սահմանին։ Եվս մի քանի օր անց, մայիսի 12-ին, հրադադարի կնքման 3-րդ տարեդարձի օրը, ռազմական գործողությունները վերսկսվեցին սահմանի մեկ այլ հատվածում, ադրբեջանական Թովուզի շրջանի եւ Տավուշի մարզի սահմանագծին։ Բախումների ծավալի մասին կարող է վկայել, թե կուզմիային այն հանգամանքը, որ Թովուզում տեղակայված ադրբեջանական դիրքաբաժանումները մեկ օրում 17 զոհ տվեցին։ Այդ կորուստների ֆոնին Հեյդար Ալիևը ստիպված էր չեղարկել Ադրբեջանի առաջին հանրապետության ստեղծման տոնի արթիվ Բաքվում նախատեսված ռազմական շքերթը։ Դրա փոխարեն Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց երկրի զինված ուժերը անհապաղ կերպով զորացնելու անհրաժեշտության մասին, առաջարկելով ադրբեջանական բոլոր բուհերի ուսանողներին զրկել բոլոր տեսակի տարկետումներից։ Եվ կարելի էր պատկերացնել Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորների զարմանքը, երբ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունից մի քանի օր անց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը եկավ խորհրդարան, ներկայացնելով մի օրենսդրական նախաձեռնություն, որ գրեթե բառ առ բառ կրկնում էր Հեյդար Ալիևի գաղափարը։ 1997 թվականի հունիսի 10-ի ազատության եթերում առաջին գումարման խորհրդարանի ամենադրամատիկ նիստերից մեկի մասին պատմում էր Գնելն Ալբանդյանը։
Զինապարտության մասին օրենքի նախագիծը վերջապես սկսեց քննարկվել խորհրդարանում։ Կառավարության ըստ էության պաշտպանության նախարարության տարբերակը պաշտպանում էր նախարար Վազգեն Սարգսյանը, որը հայտարարեց, թե դա պայմանավորված է օրենագծի բացառիկ կարևորությամբ։ Պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, թե եթե Ռուսաստանում 120 հոգուց մեկն է զորակոչվում, Ադրբեջանում 90-ից մեկը, ապա Հայաստանում զորակոչվում է 46-ից մեկը, և այդ զորակոչվածների մի զգալի մասը նույնիսկ իր անուն ազգահունը գրել չգիտի, իսկ զորակոչային ռեսուրսը ամբողջովին սպառված է։
Այլևս ռեսուրս չկա։ Եթե 97 թվականի աշնան զորակոչի համար ինձ ռեսուրս չկլվի, 97 թվականի աշնան զորակոչը կարող է խափանվել։ Դա է պատճառը, որ ելնելով սրանից, Հանրապետության կառավարությունը երկու ամիս շուրջ քննելով հարցը, միաձայն որոշեց ներկայացնել ձեր դաշտին այս պարբերակը։
Կառավարությունում ծավալված երկամսյա քննարկումների մասին Վազգեն Սարգսյանի այս հիշատակումն ի դեպ շատ խոսում էր։ Պաշտպանության նախարարը փաստորեն խոստովանում էր, որ բոլոր 18 տարեկան տղաներին բանակ տանելու գաղափարը ծագել է Քոչարյանի վարչապետ դառնալուց հետո։ Այս նախաձեռնությունը, սակայն, խորհրդարանում հանդիպեց կոշտակազդեցության։ Ազգային ժողովի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանը ներկայացրեց զինապարտության օրենքի իր անհամեմատ ավելի մեղմ տարբերակը, որը, սակայն, երկու անգամ ավելի քիչ քվեստացավ, քան Վազգեն Սարգսյանինը։ Քվեարկության նման արդյունքը Բաբկեն Արարքցյանին ստիպեց դիմել հնարավոր քայլերից ամենակտրուկին։
Կամ շատ բիրտ ազդեցություն է կատարվել խորհրդարանի վրա, կամ ես ճիշտ չեմ պատկերացնում մեր պետության հետագա զարգացումը, բայց երկու դեպքերում էլ հետևաբար ես այդքան չեմ կարող լինել խորհրդարանի նախագահ և խնդրում եմ ընդունել իմ հրաժարականը։
Գրեթե ոչինչից ծակածներ իշխանական այս ճգնաժամը հնարավոր եղավ հաղթահարել միայն շտաբ կարգով ազգային ժողով ժամանած նախագահ Տեր-Պետրոսյանի անմիջական մասնակցությամբ։ Հունիսի կեսերին Բաբկեն Արարքցյանը վերադարձավ խորհրդարանի նախագահի լիազորությունների կատարմանը, իսկ զինապարտության մասին վիճահարույց օրենքի կիրառումը սառեցվեց, ինչպես հետագայում կպարզվի, ընդմիշտ։ Ու թեև պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանն ի վերջո նահանջել էր, 97-ի ամռանը բոլորի համար պարզ դարձավ։ Պաշտպանության նախարարի ազդեցությունը գագաթնակետին է հասել։ Եթե մինչև 96 թվականի նախագահական ընտրությունները Հայաստանի երկու ամենաազդեցիկ ուժայինները, ներքին գործերի նախարար Վանո Սիրադեղյանն ու պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը, որոշակիորեն բալանսավորում էին միմյանց, արբիտրի դերը վերապահելով նախագահ Տեր-Պետրոսյանին, ապա Սիրադեղյանի Երևանի քաղաքապետ նշանակվելուց հետո ուժերի հարաբերակցությունը իշխանության ներսում աստիճանաբար սկսեց փոխվել, անդառնալիորեն խախտվելով Քոչարյանի Երևան տեղափոխմամբ։
Քոչարյանի դերը լավ նշանակում էր, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան եւ այլևս չի կարող թերադրել Ղարաբաղի քաղաքական թևը, դա բանակի թե Հայաստանի բանակի Ղարաբաղի էլիտան, այսինքն իշխանության ռազմական սիմվոլական մասը ամրապնդեց։
Ներիշխանական այս բոլոր փոխատեղումները սկիզբ էին առել մի իրավիճակում, երբ Երրորդ Հանրապետությունը պետք է տար իր գոյության թերևս ամենակարևոր հարցի պատասխանը, ինչպես է հարկավոր կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը և ընդհանրապես պետք է այն կարգավորել, թե ոչ։ Այս հարցի պատասխանից հակամարտության կողմերը խուսափել չէին կարող 97-ի գարնանը, Մինսկի խմբի եռանախագահությունը երկարատև դրմփակ խորհրդակցություններից ու դիվանագիտական ինտրիգներից հետո ի վերջո ավարտուն տեսք ստացավ. Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա։ Մայիսի վերջին Ղարաբաղյան հակամարտությունը մանրամասնորեն քննարկեցին համանախագահ պետություններից երկուսի գլխավոր դիվանագետները՝ Ռուսաստանի արտգործնախարար Եվգենի Պրիմակովը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթը։ Նույն օրերին Մինսկի խմբի համանախագահները ներկայացրեցին կարգավորման իրենց մշակած փաթեթային ծրագիրը, որը պետք է տար միանգամից բոլոր հարցերի պատասխանները՝ գրավյալ շրջաններից հայկական ուժերի դուրսբերում, ապա շրջափակում և ամենակարևորը՝ Ղարաբաղի կարգավիճակ։ Առաջին իսկ հայացքն այս փաստաթ հաղթին, սակայն բավարար էր հասկանալու համար, որ հայկական կողմերի նախ եւ առաջ Ստեփանակերտի համար այն ընդունելի լինել չի կարող։ Բանն այն է, որ կարգավորման այս ծրագրում սևով սպիտակին գրված էր. Լեռնային Ղարաբաղը պետական եւ տարածքային կազմավորում է Ադրբեջանի կազմում։ Ղարաբաղի կարգավիճակի նման ամրագրումը սպառնում էր փակուղի տանել նոր սկիզբ առնող կարգավորման պրոցեսը, եւ քանի որ մերժող կողմը հայերն էին, ապա հենց հայկական կողմն էր, որ պետք է հարուցեր երեք համանախագահ պետությունների դժգոհությունը։ Բացի այդ, տարածաշրջանում այդ ժամանակ ձևավորված ուժերի հարաբերակցությունն այնպիսին էր, որ ոչ Ադրբեջանը կարող էր ստիպել Հայաստանին համակերպվել իր տարածքային ամբողջականության գաղափարին, ոչ էլ Հայաստանների վիճակի հասնել Բաքվի կողմից Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը։ Նման պայմաններում Հայաստանի նախագահն ու իր թիմը հակված էին մի տարբերակի, որը մի կողմից հնարավորություն կտար ապաշրջափակել Հայաստանն ու որոշակիորեն կարգավորել Ադրբեջանի, հեռանկարում նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, մյուս կողմից էլ չեր կանխորոշի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, թողնելով այն ապագային։ Լուսման այս մի տարբերակն այսօր հայտնի է որպես փուլային կարգավորման մի ձև, որին ամենակատաղի կերպով ընդդիմանում էին հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները։ Եվ հենց այդ օրերին տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որի մասին հայ հանրությունն իմացավ գրեթե 20-ամյա ուշացմամբ՝ դրա մասնակիցներից մեկի, առաջին նախագահի գլխավոր խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանի հրապարակման շնորհիվ։ 2017-ին Լիպարիտյանն առավոտում տպագրված հոդվածում պատմում էր, որ 97-ի հունիսին փաթեթային տարբերակի մերժումից անմիջապես հետո Լեռնային Ղարաբաղի ողջ իշխանական վերնախավը ժամանում է Երևան հանդիպում խնդրելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանից։ Հրազդանի Կիրճում պետական ամառանոցների տարածքում 1997-ի հունիսի 14-ին կայացած այդ հանդիպման ընթացքում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարները պաշտոնապես հայտարարեցին համաձայն են կարգավորման փուլային տարբերակին։ Տեր-Պետրոսյանն ապշած էր, առաջին անգամ էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունն ինքն իր ներքին գործընթացներով հասել էր այնտեղ, որտեղ էր Հայաստանը, հիշում է Լիպարիտյանը։ Հանդիպմանը մասնակցում էր նաև Հայաստանի վարչապետը, որն ըստ Ժիրայր Լիպարիտյանի որևէ առարկությամբ այդ ողջ խոսակցության ընթացքում այդպես էլ հանդես չեկավ։ Այսօր, սակայն, Ռոբերտ Քոչարյանը կտրականապես հերքում է, թե Հայաստանի և Ղարաբաղի ղեկավարների միջև ընդհանրապես նման հանդիպում տեղի է ունեցել։ Ամեն դեպքում, ամռան երկրորդ կեսին արդեն համանախագահները սկսեցին ակտիվորեն աշխատել կարգավորման փուլային տարբերակի մշակման վրա, որի հիմքում պետք է լիներ հետևյալ շատ պարզ մի գաղափար։ Եթե կողմերը դեռ պատրաստ չեն ընդհանուր հայտարարի գալ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում, պետք է լուծում տալ այն խնդիրներին, որոնց շուրջ համաձայնության ձեռքբերումը տեսականորեն հավանական է. Պատերազմի բացառում, հայկական զորքերի դուրսբերում գրավյալ տարածքների մի մասից և Հայաստանի ապաշրջափակում։ Կարևոր գործոններից էր նաև, որ պաշտոնական Բաքուն 97-ին փուլային տարբերակին ևս չէր ընդդիմանում։ Ակնկալվում էր, որ կարգավորման նոր տարբերակը կողմերին կներկայացվի արդեն աշնանը, սեպտեմբերին, սակայն հարևանների հետ արժանապատիվ խաղաղության շուտափույթ հաստատման կողմնակիցների շարքերը Հայաստանում նոսրացան 1997 թվականի սեպտեմբերի 15-ին հրաժարական ներկայացրեց Ժիրայր Լիպարիտյանը։
Գլխավոր խորհրդականն ասաց, որ հրաժարականի մասին իր դիմումը հանրապետության նախագահին է ներկայացրել ափսոսանքով։
Իմ հրաժարականի պատճառը անձնական է, համարյա 7 տարվա աշխատանքից հետո մեր ընտանիքի համար եկել է նորից միասին դինելու ժամանակը։ Ես օգտագործում եմ այս առիթը արտահայտելու համար իմ խորին հարգանքը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անդեմ, թույլ տվեք նաև արտահայտել իմ երախտագիտությունը նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Ասուլիսից անմիջապես հետո դահլիճում հայտնվեց նախագահ Տեր-Պետրոսյանը իր երախտիքի հատուկ խոսքն ասելու համար և տեղեկացրեց, որ Ժիրայր Լիպարիտյանին առաջարկվել է զբաղեցնել ՄԱԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցչի պաշտոնը։ Պարոն Լիպարիտյանի ընտանիքն ապրում է Բոստոնում, իսկ Նյու Յորքն էլ Բոստոնից շատ հեռու չէ։ Այսպես է մտածել հանրապետության նախագահը և հատուկ թափուր է պահել այդ պաշտոնը պարոն Լիպարիտյանի համար, սակայն գլխավոր խորհրդականը հրաժարվել է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի շարք բարձր գնահատականներ շրայելեց Ժիրայր Լիպարիտյանի հասցեին։ Վերջում շնորհակալություն Ժիրայր ասելով նախագահը զրկեց իր գլխավոր խորհրդականին։ Չեմ հիշում որևէ դեպք, երբ Տեր-Պետրոսյանն այսքան ջերմագին բաժանվեր հրաժարական ներկայացրած իր ենթակայից։
Հաջորդ օրն արդեն Երևանյան մամուլը փորձում էր հասկանալ, որքանով էր անկեղծ Լիպարիտյանը խոսելով հրաժարականի անձնական պատճառների մասին, արդյոք այդ պատճառները կարող էին այդքան ծանրակշիռ լինել մի իրավիճակում, երբ Ղարաբաղյան կարգավորումը շրջադարձային փուլ էր մտնում։
Պարոն Լիպարիտյանը անկեղծ էր, նա իսկապես հոգնել է, չնայած իսկական դիվանագետը ամբողջ ճշմարտությունը երբեք չի ասի։ Այս առումով
ծառոտը ակնարկում է հետևյալը. արտաքին քաղաքականության բոլոր երկրներում զբաղվում են նախագահը և կառավարությունը, իսկ մեր կառավարությունը այսօր ղեկավարում է ԼՂՀ նախկին նախագահը, որը պետք է ընդառձել Ղարաբաղի հարցում երբեմն ունի տեսակետներ, որոնք չեն համընկնում Հայաստանի դիվանագիտության մշակված սկզբունքներին.
Այն որ վարչապետի դիրքորոշումներն իրոք այնքան էլ չեն համընկնում Հայաստանի իշխանությունների կողմից մշակված դիվանագիտական սկզբունքներին, պարզ կդառնա 97-ի աշնանը, երբ Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ բանավեճը Հայաստանում կսկսի թեժանալ։ Այդ բանավեճի մեկնարկը նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ազդարարեց սեպտեմբերի 26-ին իր հայտնի ասուլիսի ընթացքում, պնդելով, որ Ղարաբաղի խնդրի լուծման փուլային տարբերակն այլ ընտրանք չունի, քանի որ կարգավիճակի հարցում Բաքվի և Ստեփանակերտի մոտեցումները անհամատեղելի են։
Միջնորդներն են համոզվեցին, մենք բոլորս են համոզվեցինք, որ այսօր Ղարաբաղը և Ադրբեջանը պատրաստ չեն քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։
Ասուլիսի ընթացքում հնչեցրած այս մոտեցումը Տեր-Պետրոսյանն էլ ավելի զարգացրեց նոյեմբերի սկզբին հրապարակված պատերազմ թե խաղաղություն լրջանալու պահը հոդվածում, որի հիմնական ուղերձներից մեկը հետևյալն էր. մեծ թյուրիմացություն է կարծելը, թե Ղարաբաղը շահել է պատերազմը և զիջումների գնալու կարիք չունի։ Դժբախտաբար Ղարաբաղը շահել է ոչ թե պատերազմը, այլ ճակատամարտը։ Պատերազմը շահում են միայն այն ժամանակ, երբ հակառակորդը կապիտուլյացիայի է ենթարկվում։ Պատերազմի ու ճակատամարտի շփոթությունը շատ շատերին փորձանքի վերել, զգուշացնում էր Տեր-Պետրոսյանը։ 97-ի աշնանը ծավալված այս բանավեճին վարչապետ Քոչարյանը գոնե հրապարակայնորեն գերադասում էր չմասնակցել։ Քոչարյանի տեսակետը պարզելու առաջին փորձը ձեռնարկվեց Տեր-Պետրոսյանի հոդվածի հրապարակումից մի քանի օր անց խորհրդարանում։ Վարչապետը, սակայն, գերադասեց ընդհանուր արտահայտություններ հնչեցնել միաժամանակ, պատգամավորներին հասկացնելով, թե իր տեսակետը Ղարաբաղի հարցում չի փոխվել։
Ես չեմ կարծում, որ վիճակը ողբերգալի է, ընթացքը դեռ մինչև այսօր բավական նորմալ է ընթանում։ Վերաբերում եմ անձնական մոտեցումն, ես այդ մոտեցումը երբեք չեմ թաքցրել, և եթե այդպիսի անհրաժեշտություն ունի, շարունակելու եմ արտահայտել։
Քոչարյանին իր անփոփոխ տեսակետն արտահայտելու առիթ ընձեռնուեց խորհրդարանի այս նիստից մոտ մեկ ամիս անց Փարիզ կատարած այցի ընթացքում։ Ֆորմալ առումով Քոչարյանը Ֆրանսիայի մայրաքաղաք էր մեկնել երկկողմ տնտեսական կապերի զարգացումը քննարկելու համար։ Իրականում, սակայն, բանակցությունների հիմնական թեման Ղարաբաղն էր, որը Քոչարյանի հետ քննարկեցին Ֆրանսիայի բոլոր ղեկավարներն, այդ թվում նախագահ Ժակ Շիրակը։
Պատվիրակության անդամների միջև համառորեն պատտվող շսուկեթը, չնայած ոչ արարողակարգային ջերմ ընդունելությանը, բավական ծանր և Հայաստանի համար աննպաստ խոսակցություն է կայացել։ Ղարաբաղի թեման շոշափում է ամենուր, անգամ այսօր Ֆրանսիայի արտգործնախարար Հյուբեր Վեդրինի կողմից տրվող ճաշի ընթացքում կոոպերացիայի պետական քարտուղար պարոն Ժոսելենի բաժակաճառի մի հատված կարծես հավելում լիներ պատերազմ թե խաղաղություն հոդվածին։ Անվտանգության գինը ոչ թե մշտապես փոփոխվող ռազմական հաղթանակների շարանն է, այլ հարևանների հետ հարաբերությունների և համագործակցության շղթայի հաստատումը։ Հաղթած ու պարտված ճակատամարտերը ոչինչ չեն նշանակում, քանի դեռ վերջակետ չի դրված հենց իրեն, պատերազմին, մեջբերման ավարտը։ Բավական երկար տևեց օրվա կարևորությամբ երկրորդ հանդիպումը վարչապետ Լեոնել Ժոսպենի հետ, որի ավարտից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը լրագրողներին կարճ ներկայացրեց խոսակցության նյութը։
Երկու բլոկները՝ տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը ու Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը։
Մեր այն հարցին, թե դրանք փոխպայմանավորվել են միմյանցով, պարոն Քոչարյանը պատասխանեց.
Ոչ, ես չի ասում։
Հաջորդ հարցն էր, թե Ժոսպենն էլ նույն դիրքորոշումներն ուներ Ղարաբաղի հարցում։
Գիտեք, կա ձևավորված իմ վերաբերմունք, բայց երբ որ ներկայացնում ես, երբ որ կան լուրջ արգումենտներ, մարդիկ սկսում են նաև մտածել մի քիչ այդ
իր բնորոշած լուրջ արգումենտները Հայաստանի վարչապետը ներկայացրեց Փարիզից վերադառնալուց հետո 98-ի հունվարի սկզբին անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ։ Հենց այդ նիստն էր այն շրջադարձային կետը, երբ պարզ դարձավ, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Տեր-Պետրոսյանի տեսակետներին ընդդիմանում է Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունից, Վազգեն Սարգսյանից, Սերժ Սարգսյանից ու Ռոբերտ Քոչարյանից։ Հայաստանից կազմված միասնական ճակատը։ Այս բոլոր գործիչները պնդում էին, որ խնդիրը շուտափույթ կերպով կարգավորելու որևէ կարիք չկա, քանի որ ժամանակն աշխատում է ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Հայաստանի օգտին։ Դատելով տարիներ անց գաղտնազերծված տվյալներից, Քոչարյան անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել։ Նշել էր, թե շրջափակումը Հայաստանի զարգացման համար խոչընդոտ չի հանդիսանում, սփյուռքի հաշվին կարելի է տարեկան 400-ից $500 միլիոն ներդրում ապահովել։ Օտարերկրյա ներդրումներ ապահովելու ևս մեկ տարբերակ, որպես Քոչարյանը նշել էր, մեջբերում մարկետինգային լայնամասշտաբ քաղաքականություն ու ինտերնետի կարողությունների օգտագործումը։ Անվտանգության խորհրդի նիստից կանցնի ևս 3 շաբաթ և բանակի Հայաստանում աշխատող Ղարաբաղցի գործիչների և Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության ձևավորած դաշինքը կհեռացնի Տեր Պետրոսյանի իշխանությունից։ Ինքը առաջին նախագահը հրաժարականի ճառում կպնդի, որ Ղարաբաղի հարցը ընդամենը պատրվակ էր, իսկ իշխանության եկած ուժերին կբնութագրի որպես պատերազմի կուսակցություն։ Տարիներ անց, 2004-ին, երբ Քոչարյանն արդեն ստաժավոր նախագահ էր, Վազգեն Սարգսյանը վաղուց արդեն ողջ չէր, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երկարատև լռությունից հետո տված առաջին հարցազրույցում կկրկնի նախագահության վերջին օրերին հնչեցրած գնահատականները, արձանագրելով, Հայաստանը կորցրեց Ղարաբաղի խնդրի լուծման ամենաբարենպաստ հնարավորությունը։
Այնինչ, որ մենք կարող ենք ստանալ 97 թվականին, մենք չենք ստանալու այլևս։ Աստված էլ գիտի, հնարավոր չի։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։